Ek het verlede week vir julle gejok, maar waaroor? Bly ingeskakel op Rapport Praat Sport en vind uit. Ek is Tinus van Staden, sportredakteur by Rapport en saam met my is Hendrik Kronje en Johan Dormaal en hulle ouens. Waaroor het ek verlede week gejok?
Dat die blit, nee, ek weet nie of jy al gepraat het oor die blit wolke nie, maar dit sou jy weet dat jy hulle gaan 'n medalje wen.
Hendrik, waar het ek gejok verlede week op hierdie potsending?
Ek kan nie mooi onthou nie, ek probeer nou dink.
Ek het gesê, ons gaan oor die bokke praat, maar ons gaan nie helemaal oor die bokke praat nie, want Suid-Afrika se swem koningin het ons gedwing om oor niks anders sport te kan praat vandag en die hele week as oor haar nie. Tatjana Smit of skoenmaker soos sy voorheen bekend gestaan het, goud gewen in die 100 meter borsslag by die Olimpiese Spele. Dit was ongelooflik, dit was 'n springbok halfeind ronde oorwinning soos verlede jaar teen Engeland. Achter in die, toe sy gedraai het, was sy vierde. Ons het in een stadium gekyk, het gelyk asof sy nie eers op die podium gaan kom nie, en toe op een of andere manier, toe doen sy dit. Johan Dormaal, wat het jy van daai resies gedink?
Oh, dit was absoluut ongelooflik. Ek moet vir jou sê, ek het ook vasgenaal gesit en saam met vriende gekyk, en soos jy sê, in die halfpad merk, toe sy vierde was, toe denk ek, ja, dit, sy gaan nie eers op die podium wees nie. Dit was, yes, haar 52 meter was ongelooflik, en die manier hoe sy teruggeveg het, ons weet, sy is sterker, jy weet, in die langer afstand, eindelijk is die 200 meter borsslag haar voorkeur item, en ja, dit was, yes, die veggees wat sy getoon het, ek dink is amper soort gelijk aan wat die blitswolke gewys het, dier hulle brons medaille te wen, dit is net ongelooflik, en ek dink die druk wat op haar was, so'n titel geveg waarvoor sy moes regstaan, is net ongelooflik in die manier hoe sy, ja, soos ek sê, kon terugkom. Ek sien sy het gesê, sy het nie om al gekyk of op niemand anders koncentreer as haar eie baan nie en toe die ligte aangaan, het sy vir Sarel van het Wald gesê, wat daar in Parijs is, dat drie van die baan het aangegaan en dit met ander woorde, drie van hulle kon ven. Sy het gesien die lig in haar baan en twee ander en dis hoe nabij dit was. En ek dink die swemmer van China kan waarskynlik ongelukkig voel dat sy tweede was.
Het is baie interessant, want by die spele in Tokio het Tatjana natuurlik goud gewen in die 200 borsslag, soos wat jy nou gesê het ook, dit is eintlik haar sterkste item. Sy moet dit nog swem en ons allemaal hoop en glo dat sy daarin ook 'n goue medaille sal kan kry. En sy het die silver medaille aan die 100 borsslag gekry by Tokio, maar wat gebeur het daar? Sy het eintlik die wêreldrekord verbeter. Sy het dit in die eidene of in die halfeind ronde gedoen. Die 100 meter borsslag wêreldrekord verbeter. Maar toe kon sy nie daai momentum volhou in die eindronde nie, en toe wen sy nie die silver. So dit is nogal 'n interessante wipvaantjie rit waar jy 'n atleet moet gaan. Hendrik, as jy verbeter die wêreldrekord, maar dan op die einde kan jy nie goud wen nie. Wys jy ook maar net, jy moet weet wanneer om op die regte tyd jou beste pyl te bereik.
Absoluut, dit is wat swem so uniek maak en so speciaal maak met die eidinne en dan in die eindrondes, en jy moet weet wanneer moet jou beste te wees. Ek het JT Rana verwys, jy weet wat Tatjana gesê het, van die vorige keer van Tokio het sy geleer om nie in die laaste paar meters, jy weet, enigszins na links of rechts te kyk en absoluut net vooruit te bly kyk en so vannags moontlik, jy weet, die muur te raak en dit het vir baie goed gewerk. Ek dink natuurlik ons waardeer haar nie genoeg nie. Jy weet, is daarom ongelooflik om te dink, sy het nou 3 medailles gewen in 2021 en in 2021 jaar, jy weet, 3 Olympiese medailles al van 2 goud is en ek sit volgens so by myself en dink ek, jy weet, ou lees en hoor altyd net van haar, van die Olympiese Spele is, jy weet, intussen deur praat ons nie te veel oor swem en skryf ons nie te veel oor swem nie, want swem is nie een van die traditionele groot sportsoorte in Suid-Afrika nie, maar sy is 'n wonderlike ambassadeur vir Suid-Afrika in die manier hoe sy self gehand af het na die verowering van haar medaille, iets wat my sal bybly vir ewig.
Ek stem en ek dink ons moet in 'n stadium dalk later, dis 'n hele onderwerp op sigself is, hoe gaan ek dit nou verwoord, die Olimpiese Spele, dit plaas die kollig op hierdie sporte wat amper as, ek wil nie sê nie traditionele sporte nie, maar dalk amper al die kleiner sportsoorte in Suid-Afrika, kleiner op die skaal van deelnemers, kleiner op die skaal van liefhebbers daarvan, en ook uiteraard kleiner in die skaal van die geld wat daar in daai sportsoorte is. Die Olimpiese spele verhef hef daai sportsoorte op en dit plaas dit weer in die openbare bewussyn. So nou skielik, soos 'n ander sport waaroor ons wil praat, is bergfietsry met ons deelnemer daar in Parys, Ellen Hatherley, wat die bronsmedalje gewen het, wat ongelooflik was, en ek bedoel, ek het daai die laaste bietjie van daai wedren gekyk, en ek het gedink, goeie genade, jy weet, ek het op die punt van my stoel gesit, asof ek 'n springbok toets kyk, jy weet, en ek het voor die Olimpiese spele, maar nog bra min daarvan geweet, maar nou skielik is jy 'n kenner, en jy weet, jy skree vir hom, en jy cheer vir hom, en jy gee raad, eintlik weet jy niks, maar nou skielik weet jy wie hy is, so ek meen, dit is ook ongelooflik, wat kan jy vir ons van hom vertel, JT?
Ja, ek dink, ek het ook nie veel van hom geweet van Ellen voor gister of voor Sondag toe hy gery het nie, en ek moet sê, dit is ook Suid-Afrika se eerste medaille dan ooit in bergfietsry by die Olimpiese Spele. Hy is 28, hy bly in Somerset-Wes, hy kom van die Kaap af, is wel sy derde Olimpiese Spele, Tinus, hy het in Rio, het hy 26ste gekom, in Tokio was hy 8ste en nou derde. So hy is definitief 'n ou wat, jy weet, wat vooruit gaan, en hy het ook by 'n bronsmedaille gewen by die Statebond Spele in 2018. So, ja, sy CV is beslis die van iemand wat die potensiaal het om het te doen, en ek het voor die tyd gelees dat een of twee kenners het wel, jy weet, bietjie voorspel dat hy 'n buiteperd is, miskien vir 'n medaille, maar ja, ek het beslis nie genoeg van hom geweet voor die tyd nie, en ek dink, ja, ons kan baie, baie trots wees op hom vir daardie medaille.
Ja, en soos jy sê, kenners het voor die tyd voorspel, hy is... Jy weet, en hy moet nie sommer buite rekening gelaat word. Een van die redes daarvoor is, ek gaan nou drie redes noem. Een is, hy is 'n voormalige onder 23 wereldkampioen, en dan die ander een is, soos jy nog sê, is die Statebond kampioen. Hy is ook 'n kampioen, wereldkampioen gewees op elektriese bergfietse, e-bike. En die ander ding is, hy het 'n wereldbeker byeenkoms gewen in Frankryk 'n paar weke gelede, waar die top atlete by mekaar kom in 'n soos 'n wêreldreeks, amper soos die sewes. En daar sê ek die ander magic woord, sewes, die blitsbokke. Verstom ons almal, wen die bronsmedalje. Ons het die naweek in rapport bietjie geskryf oor al die uitdagings wat hulle in die gesig staar, finansieel van aard merendeels, maar ook 'n paar ander uitdagings. Hendrik, wil jy nie dalk net vir ons saamvat, jy weet, wat van die uitdagings is, wat die blitsbokke, jy weet, op die oomblik moet trotseer nie? Of sedert COVID eintlik?
Ja, ek dink hulle het grootliks grondpad gery van COVID, en die geldkraan is toegedraai na COVID, en dis nie iets wat eintlik SARU kon beheer nie, hulle moes iewers aan hulle begroting, moes hulle wegsny, jy weet, om seker te maak, die beheerliggaam bly geldelik volhoubaar, en Sewes is ongelukkig met wêreld rugby wat groter klem gelê het op vroue rugby, moet 'n groter deel van die toelaag wat die verskillende beheerliggame oor die wêreld van wêreld rugby kry, moet 'n groter deel daarvan moet na vroue rugby toe gaan, want hulle wil die klem op vroue rugby lê, en hulle wil hê vroue rugby moet wêreldwyd groei, soos as jy sien het byvoorbeeld in Engeland se geval, hulle vroue rugby span het gegroei, die ek praat nie noodwendig dalk van hulle 7 nie, hulle 15 man. Nieu-Seeland dieselfde wat hulle 15 man kwaai gegroei het en het baie aandag aan gee. Ongelukkig moes SARU van net na COVID af het hulle jaarliks van die begroting van die blitsbokke begin sny, en dis waar die groot ding ingekom het. In die verlede was daar spelers gewees wat dalk nie in die 15 man springbok kon word nie, wat gesê het wat dit vir die geldelik die moeite werd was om vir die blitsbokke te kon gaan speel. Hulle kon hulle familie goed onderhou het en goed geldelik ondersteun het, en dalk 'n paar rand weggesit het elke maand om seker te maak hulle weet daarna kan dit vir hulle weet dit sal die moeite werd om sewe rugby te gaan speel. Ongelukkig met die al die besnoeiings wat SARU gemaak het, en hulle het minstens so 7 miljoen rand per jaar weggesny van SARU af van die blitsbokke af, het die blitsbokke se salarisse het dit baie verminder, en het spelers soos 'n Miller Du Plessis, soos 'n JC Pretorius, Roan Nel, baie van hulle het oorbeweeg 15 man rugby toe en gaan kyk weet hoe ver kan hulle daar vorder, maar dit was ook 'n geval gewees. Hulle kan nie meer verdien het by die blitsbokke wat hulle by 15 man rugby verdien nie. So dit het vir 'n ou soos Miller Du Plessis maak dit meer sin om byvoorbeeld 5 Karibeker wedstryde die jaar te gaan speel eerder as die Blitsbokke, want hy gaan 'n groter salaris in Durban by die haaie verdien as wat hy by die Blitsbokke gaan verdien, en dis die groot uitdaging. Dis waarskynlik hulle heel grootste uitdaging. Daar's 'n paar ander goede wat ook gebeur het. Minder geld is aan die akademie, bekende Sewes Akademie, waarby baie oorseese spanne kom leer het. Daai geld is gesny en daai akademie is nie meer wat hy was in die verlede nie. Die Blitsbokke kon nie meer soos in die verlede hulle jonger spelers oorsee stuur na akademie toernooie soos in Dubai, Mauritius, Suid-Amerika toe nie. Want daar was eenvoudig net nie fondse nie. Hulle kort rolweg so 3 miljoen rand per jaar om aan daai toernooie te gaan deelneem. Daai toernooie was belangrik geweest om die volgende generasie Blitsbokke blootstelling te gee om te gaan kyk wat se sterkpunte en tekortkominge daai spelers het en aan hulle te skaaf voordat daai spelers vir die Blitsbokke uitkom. Daai leaksheid is weg. So deesdae is die geval van as hulle 'n speler identifiseer, dan word daai speler dadelik in die diepkant by die Blitsbokke ingegooi. Ek dink oor al die uitdagings, veral die geldelike uitdagings waar die Blitsbok spelers ongelukkig minder verdien as jou, heelwat minder verdien as die gemiddelde speler wat ook in die Verenigde Rugby Kampioenskap deelneem. Jy weet, dis die grootste uitdaging, die salaris is definitief die grootste uitdaging, maar ek dink Philip het die skip weer op stil waters gekry nadat dit, jy weet, op die rotse afgestuur het. Lyk alles nou reg vir die Blitsbokke? Ek dink nie so nie. Ek dink daar's nog skrikkelik baie uitdagings as 'n mens die emosie een kant parkeer, dan sal mens sien ons het net 3-6 gewen en ons het grondpad gery. Ons kon nie verlede jaar kwalifiseer deur die wêreldreeks nie, waar ons altyd in die verlede tussen die top 3 spanne in die wêreld getel het. Kon ons nie deur die wêreldreeks kwalifiseer vir die Olimpiese spele nie. Ek daar sou 'n wyse gewees om deur die Afrika kwalifiserende toernooi te kwalifiseer vir die Olimpiese spele. Ons het dit nie geslaag nie. Uiteindelik moes ons wag tot in Junie om in Monaco te gaan kwalifiseer vir die Olimpiese spele. Ons is die laaste span wat kon kwalifiseer en uiteindelik was ons 7de keer vir hierdie sewende toernooi in die Olimpiese spele. So Philip Snyman en Marius Koeman, hulle het werklik uitstekende werk verrig en daai uiteindelik was daai bronsmedaljes wel verdien.
Ek gaan nou vir jou vra hoe die toekoms lyk. Eerstens, jy gebruik die woord grondpad gereeld en ek dink dit is baie toepaslik en gepas, want iemand anders gebruik ook daai woord as hy sy span se vertonings in Parys beskryf, en dit is Selwyn Davids. Kom ons luister gou vinnig wat sê hy.
Was 'n tawe stryd gewees, toernooi lang. Die pad hiernatoe was nog erger, was net gravel road, maar ja, ek is dankbaar en baie trots op die manne. Ja, het was die laaste span om te kwalificeer, maar ons het semifinaal gespeel en ons het nou een bronsmedaille om ons nek. Dus nie baie mense wat het kan doen in die wereld nie, so ja, dis een wonderlijke gevoel. Vir die systeem is het baie goed. Nie net die 14 manne op toer en die management op toer, maar ook allemaal by die huis.
Dit is Selwyn Davids, die Blitsbok kaptein, wat 'n ongelooflike bydra gelever het. Ek dink, sonder hom sou dit dalk nie eers geval gewees het van die Blitsbokke wat die halve eind rond is al nie. Hy was ongelooflik goed, veral in daai kwart eind teen Nieu-Seeland, ook in die bronsfinaal of in die spuitspeelwedstryd vir die derde plek teen Australië. Johan, wat het jy gedink van die Blitsbokke se toernooi self, die vertonings op die veld? Vir my het dit maar gelyk, weet, asof hulle, daar was maar baie tekortkominge steeds. 'N baie interessante aspek vir my was hulle verdediging het hulle uiteraard in die steek gelaat in haar eerste twee wedstryde, in die eerste twee groepwedstryde teen Nieu-Seeland en Ierland. Toe slaan hulle goed terug teen Japan, want hulle het presies geweet wat hulle moes doen. Hulle moes met 21 punte wen en hulle het dit toe gerieflik gedoen. Maar ek het nie gedink hulle gaan, jy weet, so goed speel teen Nieu-Seeland. Dit was 1-3 was ongelooflike goeie fase spel. Hulle het met geduld aangeval en toe het hulle gaan druk. En die tweede drie was ongelooflike goeie teenaanval deur die Blitsbokke gelei deur Selwyn Davids. So ek dink hy het baie, baie goeie werk verrig. Ek val myself nou nie in rede. Die interessante ding wat ek opgemerk het, is veral in die kwart-eindstryd teen Nieu-Seeland. Die Blitsbokke se verdediging was nog steeds nie vir my baie goed in hulle eie gebied nie, of liewer in Nieu-Seeland se gebied nie. Maar die oomblik wanneer Nieu-Seeland in Suid-Afrika se gebied gekom het, het hulle soos absolute tiere verdedig. Daar was een daar was een deel van die wedstrijd waar hulle vir 7 fases op hulle eie doellijn verdedig het, en in 7 is dit amper ongehoord. Toe, ek dink daar was 3 fases agtereen opeenvolgend op die doellijn, wat dit millimeters was van Nieu-Seeland wat gaan druk en die blitsbokke klinne die hele tyd bly stuit. Ek weet nie wat het jy gedink, Johan, wat is jou opsomming, wat sê jou opsomming wees van hulle vertonings en hoe hulle gespeel het?
Ja, ek moet sê, aan die begin, kom ons begin met die groep wedstryde teen Ierland en Nieu-Seeland, die manier hoe hulle daar gespeel het, was daar wel vir my tekens, dat, jy weet, hulle is nie ver van weer terugkom en weer die standaarde begin handhaaf wat ons weet hulle kan nie, want Ierland is wel, was denk ek nommer, is het 1 of 2 op die wereldreeks gewees, en Nieu-Seeland was ook beter en hoor as Suid-Afrika, Suid-Afrika het 7e klaargemaak. Nou, soos Hendrik het nou mooi die prentjie geskets vroeger, jy weet van die geld en die probleme, en hulle het nie meer die diepte wat hulle het nie, nou as mens net daai ranglys in berekening bring, is Ierland 2e, Nieu-Seeland denk ek 5de, 6de en ons 7de, dan was ons vertonings in die groepwedstrijde teen Ierland in Nieu-Seeland nie so sleg gewees nie, ons het wel geen balbesit gehad in Ierland in die eerste wedstrijd nie, en dit was nogals iets wat die kenners, jy weet, oor gewaarskie het en gesê het, ons moet balbesit hee, en ons het toch geen balbesit gehad nie. Maar ek dink beslis, die keerpunt was daar die wedstrijd teen Nieu-Seeland in die kwart eind, en soos jy nou net sê, wanneer laas het jy 7 span gesien, wat een wedstrijd wen op verdediging. Jy sien dit nie baie nie. Dit is gewoonlik iemand doen iets, verskaf een vonk en druk een 3, maar om so te duik op jou eie doellijn, is bijna ongehoord, en dit was juist een van die goed, toe ek vroeger van jaar met Philip Snyman gepraat het, wat hy gesê het, dit is een van die goed wat hy wou terugbring, en want ons allemaal weet, onder Neil Paul, toe hy gespeel het, was dit een van die hoekstene van Blitzbok Rugby, was hulle verdediging. Kijk, jy het nie deurgekom nie. Maak die saak wat nie, en dan het hulle natuurlijk, daar is een aanhaling van Philip wat hy ook, wat ons gebruik het in rapport, waar hy gesê het, ons weet ons aanval is altyd redelijk goed, en ons kan aanval, maar het is ons verdediging wat meer werk hoort, en jy kon sien die in Nieu-Seeland toe hulle die verdediging, jy weet, so verdedig het, dit het absolute, ek soek nog een byvoeglike naamwoord om het te beskryf, maar dit was dit Afrikaanse guts, wil ek sê. Ek bedoel, daar was niks wat eintlik vir Nieu-Seeland moes keer om die wedstrijd te wen, en toe het ons omgewen. Teen Frankrijk, ja, denk ek, het ons weer insinkings beleef, en toe gelukkig kon ons nou teen Australië om ook deertrek daar op die einde. So, ja, ek is baie, baie ongelooflik trots op hulle, en vooral in aggenome met alles wat Hendrik gesê het, ek denk, niemand van ons sal eers gesê het, hulle sal nabij een medaille kom nie. So om derde te kom en te kan vergelijk te kan word met die span van 2016, wat niks teenoor hierdie span nie, en dit doen nie afbreek nie, maar dit stel hulle prestasie in perspektief. 2016 se span was een span vol sterre gewees. Kwagga Smit, Werner Kok, Cheslin Kolbe, Siabelo Sonatla, Johan de Jong, Rasko Spekman, Philip Snyman, hulle was allemaal daar, en hierdie span het nie so baie geld nie, het nie so baie diepte nie, en soos Hendrik gesê het, moes een keer nie kon kwalificeer nie by die reeks, toe nie by Afrika kon kwalificeer nie, en toe hier op die einde by die achterdeur ingeglip het, net om in die spele te speel. So om dan een brons medaille te wen, denk ek, is ongelooflik, en ek sal sê die keerpunt was beslis die wedstrijd in Nieu-Seeland, waar hulle so verdedig het. Beslis.
Ek stem helemaal saam met jou, ek denk ook nie, hulle was, jy weet, brons medaille is amper half. Ja, ek wil nou glad die lele klinkie, maar dit is amper half meer gewees as wat hulle verdien het, net op bloot op die spel wat hulle opgedis het in die toernooi, maar ek bedoel, ek glo vas, jy kry wat jy verdien, of jy verdien wat jy kry, en hulle die bronsmedaille gewen met, wat soos jy sê, met guts, Springbok guts, Blitzbok guts, Tatiana guts, noem het wat jy wil, hulle het gebloei vir daai oorwinning in die brons eindstryd, en hulle het dit, jy weet, dit is ongelooflike werk deur hulle, en almal is ongelooflik trots op hulle, so dit is regtig fantasties. Jy het nou albei gereeld gepraat oor Philip Snyman, kos hoor gevinnig, wat het hy te sê gehad na die wedstrijd?
Ja, ongelooflik trots op al die spelers en die hele bestuurspan, al die bestuurslede by die huis, die bestuurspan wat op toer gekom het, maar vandag gaan nie oor ons, het gaan oor die spelers, en ek is so ongelooflik trots op hulle, om karakter te wys, om elke wedstrijd, al was ons die underdogs, het elke wedstrijd uitgekom, en ja, dag 1 het nie ons kant toe gegaan nie, maar dag 2 het hulle rarig opgedaag, en om eerlijk te wees, ek dink, een of twee ander keuse besluit nie, maar op die veld kon ons in die finaal gespeel het, maar ek is ongelooflik trots op die bronsmedaille wat die span verower het.
Dan het ons ook gepraat oor die 2016 span, soveel sterre gehad het, en hulle was dalk meer teleurgesteld met die bronsmedaille, want ek dink voor die tyd was die verwagting dalk hoër. Maar vir hierdie span, soos wat jy gesê, JT, om jyselle te kon vermag as daardie span vol sterre, dit spreek boekdele. En ons het iemand wat ook twee medailles gewen het in hierdie span en in die 2016 span was, Roske Spekman. Ons het gehoor wat hy ook gesê het na die tyd.
Wat 'n voorreg, ek moet sê God seën my nog vir nog baie jare. En dis my tweede keer wat ek 'n brons medalje kry by Olympics. As jy baie manne wat dit kan sê nie, en vir my is dit net 'n eer om weer terug te kom na 8 jaar en 7 weer te speel. Mens kan sien wat 'n spesiale groepie die coaches by mekaar gehou het. En ek moet sê, ek gee alle eer aan ons Vader Jesus Christus. As jy moet dink waarna ons gekom het van Harare, Monaco, om te qualify laat en ons kry 'n medalje, is iets baie spesiaal vir die span.
Ja, nee, dit is seker 'n baie, baie groot prestasie. Hendrik, hoe lyk die toekoms nou vir Sevens rugby en vir die Blitsbokke in Suid-Afrika? Dink jy daar gaan weer 'n punt kom waar die span weer op gelyke voet finansieel kan meeding teen die franchises en die salarisse wat die groot unies betaal vir hulle spelers? Of gaan dit nou maar net 'n geval wees van doen die beste met die min wat jy het?
Soms moet dit regtig sleg gaan met 'n span, jy weet, voordat verandering aangebring kan word, en dit was die geval wat ons vroeër gesien het met die junior bokke, en as hy nou vergeet van die bronsmedaille wat die Blitsbokke gewen het, was hy sê wel verdiend, maar hy het steeds net 3 uit 6 van die wedstryde in Parys gewen. Ek dink verseker sover ons weet, is al hierdie week het die Suid-Afrikaanse rugby unie, het hulle vergaderings wat hulle praat oor die herstrukturering van al die hoëprestasiespanne. Daar sprake dat hulle onder meer leenooreenkomste weer met die unies wil aangaan, die keer nie noodwendig met senior spelers nie, maar met van die baie talentvolle jong spelers. Julle kan reg onthou in die verlede het ouens soos die Joost van der Westhuizen, André Baer, André Venter, Ruben Kreer, Chester Williams, daai manne is het pad het eerst hier die Blitsbokke geloop voordat hulle by 15 man uitgekom het. Dis waar hulle weer afgeronde spelers geraak het, en dis goed om te hoor dat daai planne op die tafel is, dat hulle weet kontrakte met van die land se beste juniors wil sluit, jy weet, en dat dit op die tafel is, en dat van die juniors al dalk selfs na die Currie-beker hulle by die Blitsbokke kan aansluit. En ek dink nie hulle gaan noodwendig meer geld kry nie. Op die oomblik is daar meer as 30 spelers wat sewe kontrakte het. Nou hulle gaan daai hoeveelheid wil hulle sny na minstens 22 toe. So dit gaan beteken dat die 22 spelers wat wel kontrakte gaan hê, dat dit hulle in 'n posisie gaan wees om daai ouens beter te betaal en waarskynlik 'n kontrak met 'n speler of twee daar buite weet is sluit wat 'n groot naam is. Wie daai groot name is, weet ons nie. Natuurlik het hulle nie soos in die verlede genoeg geld om meer as 2 of 3 groot name te kontrakteer nie. Ek dink hulle gaan eerstens probeer om die ouens wat daar is te behou en seker te maak die sterre wat hulle weet pad mee, wat Philip pad mee wil stap om hulle vas te maak, en dan sal hulle, ek glo dan omdat hulle die kontrakte gaan verminder, gaan hulle posisie wees om beter salarisse aan te bied. So daar's definitief planne wat gemaak word. Dave Wessels is deel van die proses, hy is die hoofbestuurder van SA Rugby, hy gaan saam met Philip en Marius kom aan hulle planne maak. Ek weet die 7 ouens soos Philip en Marius, hulle het reeds ook van hulle planne ingedien by SA Rugby om te sê, hoor jy, dis hoe hulle werk. Al is Philip net in my maand oorgeneem, weet, dis my maand het hy oorgeneem, nou 'n maand voordat hy moes gaan kwalifiseer het vir die Olimpiese Spele, wat het eintlik nog meer merkwaardig maak dat ons wel kon kwalifiseer. Maar Philip is al daarom jare betrokke by die stelsels, jy weet, en hy weet wat benodig word om suksesvol te wees, en ek is oortuig Philip sou ook nie pos gevat het as hy gevoel het dat, weet, hierdie hele ding kan weer omgedraai word en ons kan weer in 'n posisie kom wat ons minstens tussen die top 5 spanne, bestendig tussen die top 5 spanne in die wêreld tel.
Ons vier die Blitsbokke, ons vier vir Tatiana, ons vier vir Ellen, en ek hoop ons gaan nog verskeie ander Olimpiese helde kan vereer en vier voordat hulle in banne hulle terugkom Suid-Afrika toe. Ek dink die Blitsbokke land het dinsdag aand geland in Kaapstad, so dit is wonderlik om hulle terug te hoop hulle kry of het die helde ontvangs gekry wat hulle verdien. Ja, en ek het aan die begin gesê, ek het gejok, ons het gesê ons gaan oor die bokke praat en ons het nie oor die bokke gepraat nie, maar het 'n bietjie tyd oor, so kom ons praat 'n klein bietjie oor die bokke. Hulle is amper, mens, jy kan nie glo, die hele jaar denk jy net springbok en nou skielik in 'n kwessie van 'n week praat jy bergfietsry, jy praat swem, jy praat sewes rugby, maar die springbokke is volgende week terug in aksie volgende naweek wanneer hulle teen Australië speel in die eerste van twee toetse, hulle rugby kampioenskap veldtog begin dan in Brisbane voordat hulle die volgende naweek in Perth speel en nou vir al die luisteraars almal daar buite omkring 17 Augustus in rooi op jou kalender, as jy 'n Google kalender het, moet asseblief nie op jou foon se skerm krap nie, maar maak 'n plan dat jy nie 17 Augustus misloop nie, dis 'n saterdag, dit is 'n super, super saterdag van die Springbokke speel teen Australië in Perth, en Driekus Du Plessis veg teen Israel Adesanya, hy verdedig sy wêreldtitel, sy MMA-titel vir die eerste keer, dit is op 17 Augustus, maar voordaan is dit eers die eerste toets teen die Wallabies, en dit is nie altyd 'n maklike sending om Suid-Afrika om Australië toe te gaan vir die Springbokke nie. Johan, jy het die naweek in rapporte 'n wonderlike berig geskryf, skets net bietjie vir ons vinnig die prentjie oor hoe die bokke in Australië sukkel.
Was het in die laaste 20 jaar het die Springbokke 22 toetse in Australië gespeeld in die Wallabies. Van daar die 22 toetse kon hulle net 4 wen. So dit sê vir ons hoe hulle gesukkel het en ja, hulle kon laas in Brisbane wen in 2013 en in Perth in 2009. So dit sê vir ons en dit skets 'n prentjie. Ek en Hendrik het ook met Mornay Steyn en Roan Pienaar gepraat presies oor, jy weet, hoekom is dit so moeilik en ek dink dit het nog ons bietjie lig op die onderwerp gesit. Hulle albei het gesê die veral in Brisbane die humiditeit is 'n groot faktor. Is baie soos Durban, jy weet die bal is glad en dis nie lekker eintlik om te speel nie. En dan ook, jy weet, hoe die Wallabies onder die ouse vel inklim en bietjie van 'n ander soort span is, jy weet, die ouens wat jou dalk bietjie irriteer en ja, dit is eintlik baie interessant dat die Springbokke, ons hoor dit elke jaar as die Springbokke Australië toe gaan dat hulle sukkel daar en die mens wonder altyd hoekom, ek dink nie iemand het presies die antwoorde nie, maar ja, dit is beslis 'n sielkundige hek en ek glo iets wat, kyk die Bokke het in 2022 wel daar gewen onder Rassie Erasmus, as ek reg is, Hendrik was het in Sydney gewees en ja, so het daar, maar ek dink toch, hulle het 'n punt om te bewys en hulle sal graag, jy weet, die boortjies bietjie wil verhang en daai statistieke beginne verander veral onder Rassie Erasmus en dan ook as die volgende wêreldbeker natuurlik in 2027 ook in Australië, maar ons weet by 'n wêreldbeker sal sulke statistiek nie veel tel nie. Maar ja, dit is 'n moeilike taak wat wag op hulle. Ek dink wel hierdie Wallaby span is ook in 'n herboufase. Hulle het 'n nuwe afrigter en is dalk ook nie die toerspan nie as ons dink aan 2013. Daardie vorige toets wat ons gewen het in Brisbane was daar spelers soos Michael Hooper, Quade Cooper, groot name in daai span gewees en as mens nou na die Wallabies kyk wel al die laaste paar jaar, jy weet hulle het definitief nie die diepte wat die Springbokke het nie.
Verseker nie. Hendrik, ons gaan vir jou die laaste woord gee. Kortliks, wat verwag jy gaan die groot spankeuse tamaletjies wees waarmee Rassie moet wat Rassie moet hanteer voor haar eerste toets? Wie verwag jy gaan in daai posisie speel en wat verwag jy van die toetse wat die uitslag betref? Kom, ek sit jou sommer op die spot.
Tienes, ja, ek verwag het hy teen in die eerste toets op 10 Augustus in Brisbane, verwag ek gaan hy gaan met sy mees ervare span. Ek dink nie daar gaan te veel verrassings wees nie. Ek dink waar ook, ek verwag waarskynlik kan ons Kobus Reinag dalk sien begin op skrimskakel. Hy is mees ervare speler, wat is daai, terwyl Grant Williams baie goeie spel in die rugby kampioenskap gelewer het, in die rugby kampioenskap in hierdie afgelope 4 toetse kere wat hy kans gekry het, was Grant regtig op sy stikke gewees en dis lekker om elke keer te sien hoe hy in sy vaart die teenstanders besig hou in die raai hou, het nie net blote skakel tussen die voorspelers en die agterspelers is nie. Ek dink dis een van die groot dinge wat ons gaan dop is, wie gaan hy op skrimskakel kies? Ek vermoed dit kan dalk Kobus Reinag wees en dan op agste man vermoed ek, het sal seker tussen Elrich Lou en Quagga Smit wees. Quagga Smit was een van die 4 ouens was een van die waarschijnlijk zijn eerste keer zijn achtste man geweest in die afgelopen vier toetsen. Iets wat ontwrichtend was in die afgelopen vier toetsen, wat ons al gespeeld het hierdie jaar, is dat André Snyman het een rooi kaart vroeg gekryg in Portugal, en Willie Leroux is vroeg beseer in Durban, en jy weet, dit het so'n bykie die groei van die span, as ek het so kan sê, weet, bykie belemmer, dit is ontwrichtend as dit gebeur, en ek dink nie die Springbokke kon vir ons al heeltemal wys wat hulle wou wys nie oor daai ontwrichtende faktore wat daar was in die span, maar ek, as jy my vraag was, jy gaan die twee groot keuses wees wat hulle moet maak, gaan dit op skrimskakel wees, waar ek dink Kobus Reinig kan dalk die regmerk kry, hoewel Grant Williams baie goed was, en dit sal ook nie verras as hulle dalk op Grant gaan nie, en op agste man sal dit nou moeilik wees tussen Elrig en Quagga, soos jy die vorige slag gesê het, jy weet, dit voel vir ou of Quagga meer ontbrug as hy van die bank afkom, hy is uitstekende speler, sy battle stats wanneer as hy altyd verwys is baie hoog en ons weet wat hy kan doen, maar dit voel net of sy impact van die bank baie groter is en Elrig het elke keer het hy goed gedoen en Elrig met Mel het die afgelope naweek sê Elrig sien naaste aan het Dwayne Vermeulen wat is het vir almere inskoppe, ontvang die bal goed, hy gee jou lekker momentum met dit, hy is goed met die vorming van drijfmaalbewegings, hy is goed met die tyd om in die teenstanderse drijfmaalbeweging te keer, en hy bied jou ook 'n baie goeie lynstaan opsie natuurlik agter in die lynstaande, so ek vermoed Elrig gaan in die prentjie wees ook dalk vir daai eerste toets, en as hy nou jy weet, een verandering kan maak, kan hy dalk op agste man wees teen die Wallabies.
Dink ou André Snyman sal skrik as hy nou vir hom 'n rooi kaart gee, ons praat natuurlik van André Esterhuizen, maar as ek, mens kan ook nie altyd kop hou met al die Andreys en al die Esterhuizens.
Hy was ook een center.
Maar Hendrik, jy het nou soos een waffer se Cheslin Kolbe die eintlike vraag gesystap, geef my net vinnig jou voorspelling vir albei toetse sommer, wie denk jy gaan wen?
Tennis, ja, dit is een baie moeilike ding, is aan die geelkaarte en sovoort, dis nie voel ek, ons is in die prentjie vir die bokke sal die eerste toets wen, ek sien nie die Aussies praat van om spelers van Oosie, soos Will Skelton in te bring, en die tweede toets gaan moeiliker wees, die span, die Aussies is meer georganiseerd, maar ek vermoed die toets gaan so bietjie moeiliker wees, maar ek vermoed die bokke gaan albei toetse wen. Die Wallabies het goed gedoen en hulle is onderwonne op die oomblik, maar hulle is nie die span wat hulle in die verlede was nie. Natuurlijk gaan die toetse taai wees, daar is nie een makkelike span in wêreldrakpie nie, maar ek verwag die bokke het net te veel skiet goed vir hulle.
Dat sê, op die wonderlijke noot sê ek vir julle weer eens baie, baie dankie en dankie vir allemaal wat saam geluister het na Rapport Praat Sport. Volgende week beloof ek, fokus ons weer op die bokke en ook weer op die Olympiese Spelen van dit gaan natuurlijk nog voort tot die 10-11 Augustus. So, ons praat volgende week weer en dankie vir Johan en Hendrik wat ook saam gesels het. Tot volgende keer. Tot ziens.